Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Dastur avvalida O'zbekistonda kartoshka narxi 8 mingga chiqdi. Hokimliklar bu muammoni hal qila olmayapti.
6 tondan 8 ton narxini sotdiryapsiz aka bir kunda. 7000 so'mga ko'tarilib ketgan kartoshka biz 2200 so'mda arzonlashtirilgan narxda sotdiryapsiz aka biz.
Zangiotada 2 yashar bola tez yordam kechikkani bois olamdan o'tdi. Karimov nomidagi aeroportda xizmat ko'rsatish sifatini yaxshilash borasida ish boshlandi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan hurmat bobojon. Fransiya prezidentligi uchun nomzod Emmanuel Macron partiyasi serveri muvofiqlashtirilgan va ko'lamli hakerlik hujumiga uchraganini bildirdi. Oqibatda Macron qarorgohining 2017 yil 24 aprelgacha bo'lgan 100 minglab suratlar, maktublar va ilovalarga ega umumiy hajmi 9 gigabayt bo'lgan yozishmalari o'g'irlangan. Macron shtabining bildirishicha, hakerlik hujumidan maqsad saylov arafasida mamlakatdagi siyosiy ijtimoiy vaziyatga ta'sir o'tkazish bo'lgan bo'lishi mumkin. Eslatib o'tamiz, 23 fevral kuni Fransiya prezidentligi uchun birinchi davra saylovlari bo'lib o'tgan. Unda Macron 24%, raqibi Marine Le Pen 21% ovoz to'plagandi. Fransiyadagi ikkinchi davra prezidentlik saylovi ertaga 7 may kuni bo'lib o'tadi. Macronning raqibi Marine Le Pen Fransiyaning Yevropa ittifoqiga a'zoligiga qarshi chiqishlari bilan tanilgan. U o'z saylov kampaniyasi payti Moskvaga borgan va Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashgandi. Suriyada 4 xavfsiz hudud barpo etish bo'yicha xalqaro bitim bugundan kuchga kirmoqda. Mazkur bitim Qozog'iston poytaxti Ostonada Rossiya, Iron va Turkiya vositachiligida o'tgan muzokaralar so'ngida imzolangan edi. Siz hududlarda qurollar ishlatish man etiladi va havo hujumlaridan mazkur hududlar xoli bo'ladi. Hududlar uzra uchoqlarni uchish ham cheklanadi. U yerdagi qochqinlarga insonparvarlik va tibbiy yordamlar yetkazishda to'siqlar qo'yilmaydi. Xavfsiz hududlar bo'yicha bitim 6 oy muddatga amalda bo'ladi. Xavfsiz hududlarga Idlib viloyatining shimoli-g'arbi, unga tutash Latakiya, Halab va Xama tumanlari kiradi. Bundan tashqari Damashq yaqinidagi Sharqiy Guta anklavi hamda Suriya janubidagi Dara va Kuntera viloyatlari ham xavfsiz hududlar sifatida malakalanadi. Aprel oyida AQSh mehnat bozorida vaziyat kutilganidan ancha yaxshi ko'rsatkichlarga erishgan. Ishsizlik so'nggi 10 yil ichidagi eng minimum ko'rsatkich, ya'ni 4.4% ga tushgan. Mamlakat bo'ylab ish joylari 211 mingga ko'paygan, deyilmoqda rasmiy ma'lumotlarda. AQShda bandlik ko'rsatkichi so'nggi 2 yildan beri oy sayin ortib bormoqda. So'nggi oylarda prezident Donald Trump ustuvor qilib belgilagan ko'mir chiqarish, ishlab chiqarish sanoatida, sayyohlik sektori, ta'lim va sog'liqni saqlash sohalarida ish o'rinlari ko'paygan. Ishsizlik oq tanli amerikaliklar orasida 3.8% ni, kelib chiqishi osiyolik bo'lgan amerikaliklar orasida 3.2% ni, qora tanli afroamerikaliklar orasida esa 7.9% ni tashkil etmoqda. Checheniston rahbari Ramzon Qodirov chechen jamiyatida noan'anaviy jinsiy orientatsiya degan tushuncha yo'q deb bayonot berdi. Bu gapi bilan Qodirov Chechenistonda jinsiy ozchilik vakillari ta'ziq ostiga olinayotgani haqidagi xalqaro tashkilotlar bayonotlarini rad etishga urindi. Agar G'arb bizdan o'z qoidasini, ya'ni erkaklar erkaklarga, ayollar ayollarga uylanishi mumkin bo'lgan qoidani suqishtirmoqchi bo'lsa, qat'iy adashishadi. Bu illat bizni xalqimizga yot illatdir. Bizda noan'anaviy jinsiy orientatsiya degan tushuncha yo'q, dedi Qodirov. Shu bilan birga Checheniston rahbari Rossiya ombudsmani bilan jinsiy ozchilik huquqlari buzilayotgani holatlarini o'rganishga tayyorligini ham bildirdi. Juma kuni eslatamiz, Rossiya prezidenti Vladimir Putin ombudsman Tatyana Moskalyovskayaga Chechenistonda geylar tazik uchragani borasidagi holatlarni tergov qilishda ko'mak berajagini va'da qilgandi. Rossiyada chiqadigan Novaya gazeta o'tgan oy Shimoliy Kavkazda 2 nafar gey o'ldirilgani haqida xabar bergan, Checheniston hukumati esa gazetani tuhmatda ayblagandi. Toshkentda bo'lib o'tayotgan boks bo'yicha Osiyo qit'a chempionatida, qit'a chempionatida 9 nafar o'zbekistonlik bokschi finalga chiqdi. Bu degani o'zbekistonlik 9 nafar bokschi kamida kumush medaliga ega deganidir. Final janglari 7 may kuni bo'lib o'tadi. Finalga eng ko'p vakili bilan chiqqan ikkinchi jamoa Qozog'iston bo'ldi. Mazkur davlatning 5 nafar bokschisi final janglarida qatnashadi. Shuningdek, finalga Janubiy Koreyadan 2, Mongoliyadan 2 va Hindistondan 1 bokschi chiqdi. Eslatamiz, o'tgan yili Rio de Janeiroda bo'lib o'tgan yozgi Olimpiya o'yinlarida o'zbekistonlik bokschilar 4 oltin medal bilan O'zbekistonga qaytib kelishgan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonda kundalik ro'zaro ehtiyoji uchun eng ko'p ishlatiladigan sabzavotlardan biri bo'lgan kartoshkaning narxi 2 oy ichida 4 baravar qimmatladi. Bozorlarda kartoshkaning kilosi 7000 so'mdan, ayrim joylarda esa 8000 so'mdan sotilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkentning Farhod bozorida kartoshka 7000 so'mga chiqdi. Mirobod bozorida esa 8000 so'mga yetgan. Ayrim viloyatlarda mahalliy hokimliklar bozorlar oldida maxsus ko'chma do'konlar tashkil etib, arzon narxda sotsial kartoshka deb ataluvchi mahsulotni sotishni yo'lga qo'ygan. Lekin bu ham kartoshka narxi oshishini to'xtatib qola olmayapti. Bir oy oldin 1800 so'm bo'lgan sotsial kartoshkaning narxi Andijonda 2200 so'm bo'lgan. Bu ham odam boshiga 3-5 kilodan sotilmoqda.
7000 so'mga ko'tarilgan kartoshka biz 2200 so'mda arzonlashtirilgan narxda sottiryapmiz aka biz.
Andijon bozorida sotsial kartoshka sotilishi uchun mas'ul bo'lgan mahalliy amaldorlardan biri Ozodlik bilan suhbatda, shahar hokimiyati kartoshka narxini jilovlash uchun kuniga bozorlarga 6-8 tonnadan arzon kartoshka keltirib sottirayotganini aytadi.
Odamlarga aholiga bir kunlikka 6 tonna vaqt kelsa 8 tonna olib kelinyapti aka. 5 kilodan berilyapti har bir kishiga.
Endi men bitta narsani aka tushunmayapman-da gapni ochig'i. Mana 2200 so'mni sotayapman deyapsiz. Mantiq ko'rmayapman-da. Qanaqa qilib boshqa joyda 7000 sada 2000 bozor muvozanatni ko'rmayapman-da.
Bizda aka bu hali nima deydi? Endi bozorda aholiga biz sotishimiz aholiga, misol fuqarolarga 5 kilodan oshib bermayapti aka.
Ha.
Endi misol bugun olib turib ertaga ketsa ham yana berila oladi.
Lekin navbatga turish kerak sizlarga, to'g'rimi?
Ha, o'chirtda turib, mashina qilib olinyapti. Lekin endi o'zimizni odamlarimiz, aka, bir marta olgandan keyin yana qaytib kelaoli, bola chaqasi bilan birga olinyapti-da bu narsa.
Ha, o'shanga
bo'lib. Odamlarda bir qandaydir ongana qo'yib ketganda tartib buzilyapti. Bular endi hali narxni ko'tar, o'zi xudo xolasa 5-10 kunda mo Surxondaryoda kepishib, 5-10 kunda hamma o'rniga tushib ketadi. Senga hozir bir anaqa bo'layotgandir, bittanta bir vaqt kelsali o'zimiz fuqarolarimiz misol anaqa o'tib turib, besalomda bo'lib turib, misol 5-10 tadan odam olib chiqishib olib o'zlari qayta-qaytadan ham olishib olyapti-da bular. Endi nima deysiz endi ularga misol sen oma deyolmaysizu misol. Bu davlatimizga bergan misol mana hokimiyatimizdan bergan narsa, misol sen oma desiz bitta odam misolali urushib, janjal, boshqa narsa, hali to'polon janjal bo'ladi-yu. Ashna qo'yib ketyapti. Bu odamlar agarli vahima tushib qolganmi, bu hali kartoshka mana qo'yib ketadi, 5-4 kunda o'zimiz kartoshkalar pishib bo'ladi.
O'zbekistonda kartoshkaning tanqislashib, narxi oshib ketganiga turli sabablar keltirilmoqda. Ayrimlar kartoshkaning qimmatlashishini bahorning kechikkani bilan bog'lasa, boshqalar o'tgan yili ko'p sabzavotlarga kurt tushib kartoshkaning cho'g'i kam bo'lganini aytishadi. O'zbekistonda esa yangi kartoshka chiqishiga bir oy bor. O'zbekistonda o'tgan yili 2900 million tonna kartoshka yetishtirilgan. Bu esa 30 milliondan ortiq aholini ushbu mahsulot bilan ta'minlash uchun yetarli emas demoqda mutaxassislar.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Zangiotalik bolakay tez yordam kechikkan ortadan olamdan o'tdi. Mavzuni Abdulla Iskandar o'rgandi. Toshkent viloyati Zangiota tumanining Qozog'iston chegarasiga yaqin qismida yashaydigan G'ulom Qodirovlar oilasining kenjasi tez yordam kechikkan ortadan payshanba kuni olamdan o'tdi. Voqeani o'rganish chog'ida 2 yashar bola o'limi, tez yordam mashinasi bo'lmagan va malakali tibbiy xizmat ko'rsatish imkoniga ega bo'lmagan qishloq vrachlik punktidagi ahvol bilan bog'liqligi o'rtaga chiqdi. Bolaning qarindoshiga ko'ra, payshanba kuni ertalab chopqillab yurgan bola birdan hushidan ketganida tez yordam o'z vaqtida kelmagan.
Bola o'zidan ketib qolganda Chuvalachi qishloq vrachlik punktiga telefon qildik. Ertalab soat 10 ga yaqin tez yordam kelmadi. Taksi tutib Chuvalachi QVP'ga olib bordik. U yerda birinchi yordam ko'rsata oladigan odamning o'zi yo'q edi. Ular bolani tez yordam mashinasiga solib Ko'kterak QVP'ga olib borishdi. Ko'kterak QVP'dan tuman kasalxonasi detskiy reanimatsiya bo'limiga olib borishdi. O'sha yerda o'ldi,
deydi bolaning qarindoshi. Zangiota tuman hokimligidagi mulozimning aytishicha bola Ko'kterak qishloq vrachlik punktiga ertalabki soat 11 dan 35 daqiqa o'tganida olib kelingan.
Soat 11:35 da bola hali tirik edi. tez yordam vrachi Sherzod Umarov ko'rgan. Koma niyasini etiologi degan tashxis bilan 1-tuman bolnitsasining bolalar reanimatsiya bo'limiga yotqizganida ham bola tirik bo'lgan. Bolani vrach Asqar Nazarov qabul qilib olgan. Soat 12 da 2 yashar G'ulom Qodirov Ulug'bek reanimatsiya palatasida olamdan o'tdi. Bolaning jasadi o'sha kunning o'zida Zangota tumani Navoiy mahallasi Chamonzor ko'chasidagi 12-uyda yashovchi ota-onasiga berildi,
deydi tuman hokimligi mulozimi. Mavjud qoidaga ko'ra, kasalxonada o'lim holati qayd qilingandan keyin bu borada tuman ichki ishlar bo'limiga xabar berilishi va ikkinchi raqamli hujjat to'ldirilishi kerak edi. Juma kuni peshingacha bo'lgan holatda Zangota tuman ichki ishlar bo'limida 2 yashar Ulug'bekning o'lgani qayd qilinmagan edi. Toshkent viloyat hokimligi sog'liqni saqlash boshqarmasidagi mulozimning ozodlikka aytishicha, texnik sabablar bois o'limni qayd qilish kechikkan.
Ko'kterak QVPdagi o'lim jurnaliga kirmaganligini sababi shuki, vrach Sherzod Umarov ko'rganda bola koma holatida, ammo tirik bo'lgan. 1-tuman kasalxonasi jonlantirish bo'limi o'lim daftariga yozish va ichki ishlar bo'limiga ma'lumot yetkazish nega kechikkanini hozir o'rganmoqda. Chuvalachi QVPda tez yordam mashinasi va malakali mutaxassislarning yo'qligi masalasi ham o'rganilmoqda,
dedi mulozim. O'zbekiston Sog'liq saqlash vazirligining o'zini tarastirmagan mulozimi qishloq vrachlik punktlarini tez yordam mashinasi va malakali kadrlar bilan ta'minlash borasida ishlar rejalanganini aytish bilan kifoyalandi. Unga ko'ra, shu kunlarda 5 yoshgacha bo'lgan bolalar o'limi har 100 ming bolaga 14 taga to'g'ri kelmoqda. Mulozimning aytishicha, bundan 5 yil oldin O'zbekistondagi 5 yoshga to'lmagan har 100 ming boladan 15 tasi o'lgani hisobga olinsa, bu borada yaxshilanish bor. O'zbekiston siyosat.
Toshkent aeroportiga 1-prezident nomini berish u yerdagi vaziyat tezda yaxshilanishini anglatmaydi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Prezident Shavkat Mirziyoyevning 4-may kungi qarori Toshkent shahridagi xalqaro aeroportga O'zbekiston Respublikasining 1-prezidenti Islom Karimov nomini berish to'g'risida deb nomlansa-da, uning asosiy qismi mamlakatning markaziy havo darvozasi bo'lgan Toshkent aeroportida yo'lovchilarga xizmat ko'rsatish sifatini tubdan yaxshilash yo'l yo'riqlariga bag'ishlangan. Qarorda xizmat ko'rsatish sifatini tubdan yaxshilashga doir kompleks chora-tadbirlar dasturini ishlab chiqish uchun maxsus komissiya tashkil etish buyurildi. Mazkur komissiya ishiga bevosita aloqador mulozimning ozodlikka aytishicha, prezident qarori rasmiy matbuotda e'lon qilinishi bilan bu vazirlik va qo'mitalarning har birida ishchi guruhi tuzilib, ular 4-mayning o'zidayoq 1-yig'inni o'tkazgan. Prezident qarori chiqishi bilan ishchi guruhi tuzildi. Bu guruhga aeroport faoliyati bilan bog'liq hamma strukturalar kirdi. Har bir struktura qarorni bajarish bo'yicha o'z rejasini beradi. Keyin umumiy reja tuziladi. Bugun qaror ijrosiga aloqador struktura rahbarlari kabinda yig'ilishadi. U yerda nima gap bo'lishidan kelib chiqib, har bir struktura o'z ishini belgilab oladi, dedi 5-may kuni ozodlik suhbatlashgan bu mulozim. Toshkent aeroporti boshqaruviga yaqin boshqa bir mulozim bino tepasiga yangi nom yozilgan peshlavha ilishning ko'pchilik o'ylagan kabi oson emasligini bildirdi. Aeroportda Islom Karimov degan yozuv qachon osilishi hozircha aniq emas, chunki hali nomning o'zi aniq emas. Islom Karimov nomidagi Toshkent xalqaro aeroporti deyiladimi, Islom Karimov nomidagi aeroport deyiladimi, qarorda bu haqda aniq gap yo'q. Kabmin hal qiladi buni ham. Keyin aeroportlarni nomlash bilan bog'liq xalqaro standartlar bor. Aeroport nomlarining kodlanishi bor. Buni bugun nomlab ertaga o'zgartirib bo'lmaydi. Oldin juda ko'p mayda detallarni hal qilib, yozuvini keyin osamiz, dedi Toshkent aeroporti faoliyatiga bevosita aloqador mulozim. Prezident qarorida Toshkent aeroportidagi yo'lovchilarning bojxona, chegara va migratsiya tartibotlaridan o'tish vaqti ni qisqartirish ustuvor vazifalardan biri qilib belgilandi. O'zbekiston bojxona qo'mitasining mazkur qarori ijrosiga aloqador rasmiysi Islom Karimov nomi berilgan Toshkent aeroportida bu ishni qilish oson bo'lmasligini aytadi. Biz hozir ham imkon darajasida ishlayapmiz. Bitta reys bilan deylik 200 ta passajir keldi. Reyslar ketma-ket kelsa 1000 ta ham bo'lib ketishi mumkin. Jami lentamiz 10 bitta. Biz o'z kodeksimiz, ichki instruksiyalarimiz bo'yicha ishlaymiz. Hammani totalni tekshirib chiqargin degan uchun tekshiramiz. Valyuta, qimmatbaho metallar va boshqa cheklovlar borligi uchun bunaqa narsalar bor yo'qligini ham tekshiramiz. Hozir yashil koridor joriy qilish mexanizmi ishlab chiqilyapti. Lekin bu masalada aniq qaror chiqmaguncha qizil koridor, ya'ni hammani yoppasiga bojxona tekshiruvidan o'tkazish qanday borayotgan bo'lsa shunday davom etadi, dedi bojxona qo'mitasi mutasaddisi. Prezident qaroriga munosabat bildirgan bu mulozimlar yo'lovchilarga xalqaro standartlar darajasida xizmat ko'rsatish vazifasini Toshkentda qurilayotgan yangi aeroport ishga tushmaguncha uddalab bo'lmasligini e'tirof etdilar.
Dastur davomida Samarqanddagi dehqon bozori buzilishi ortidan yuzlab odam ishsiz qoladigan bo'ldi.
Norizor odamlar. O'sha 150 ta odamga deb ki joyingni to'ldir.
Virtual qabulxonaga bepisan qaragan rahbarlar ishdan olindi. Yevropa Ittifoqi elchisi O'zbekiston Ichki ishlar vaziri Azizovning iddaosiga javob qaytardi. Ozod mikrofon. Mahalla kotiblari bolalar nafaqa pulini porasiz chiqarmayapti.
Bitta oilani bilaman, otasi rahmatli bo'lgan, bitta qizalog'i bor. Vacha pul masalasiga bu mahalladan bu mahallaga so'ladi, bu mahalladan bu mahallaga.
Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Samarqand shahridagi temir yo'l dehqon bozoridagi tadbirkorlar 5-may kuni do'konlari buzilishi va ular o'zlariga boshqa joydan do'kon topishi haqida ogohlantirildi. Hokimlik joysiz qoladigan tadbirkor va bozorchilarni boshqa joydan do'kon va ish o'rni bilan ta'minlashdan bosh tortmoqda. Rasmiylar bozor prezident farmoniga asosan rekonstruksiya qilinayotganini aytmoqda. Samarqand shahridagi temir yo'l dehqon bozori 5-may kuni ishlamadi. Bozorda savdo qiladigan tadbirkorlardan birining aytishicha, to'polon bo'lib ketmasligi uchun bozorning darvozasiga 5-may sanitar tozalik kuni deb yozib qo'yilgan.
Bugun ertalabdan bozor to'liq bo'shatildi. Savdogarlarni savdo qilishiga qo'yishmayapti. Bozor ma'muriyati rastalar va do'konlar joylashgan 2 qavatli bino buzilishini, uning o'rnida gipermarket qurilishini aytishdi. Endi bozorda ishlayotgan mingdan ziyod odam qanday tirikchilik qiladi?
Deydi bozorda savdo qiladigan tadbirkorlardan biri. Dehqon bozorida ro'zg'orbob tovarlar sotish bilan shug'ullanadigan tadbirkorlardan birining Ozodlikka aytishicha, shahar hokimligi do'kon o'rniga boshqa joydan do'kon ham tovon puli ham bermagan.
Bozorda o'rtasa, u tomondagi 2 etajli bino nimasi bor edi, savdo qiladigan rastalar. Shular yiqitilar ekan. O'sha yerda bir 2-3 ta odam bor ekan ishlaydigan, shularni joy bilan ta'minlash masalasini ko'rishar ekan. Hozircha 50-tasiga joy berishdi, 150-tasi joy yo'q. Odamlar ko'chada haqiqatan norizoda odamlar. Shunday, o'sha 150 ta odamga deyapti joyingni top.
Deydi tadbirkorlardan biri. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa bir tadbirkorning aytishicha, bozor ma'muriyati ham, shahar hokimligidan kelgan mutasaddi rahbarlar ham ularning savollariga yelka qisib javob bermoqda.
Odamlarda kuchli norozilik paydo bo'ldi. Hokimiyatdan kelgan vakillar bozor rahbarlari bilan nimalarindir gaplashib o'tirishibdi. Bozordagi tadbirkorlarning biz endi nima qilamiz, qayerdan joy topamiz, bola chaqamizni qanday boqamiz degan savollariga faqat yelkasini qisib, biz bilmaymiz, bu prezidentimizning qarori deya javob berishmoqda,
deydi tadbirkor. Samarqand shahar hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi bozorning bir qismi buzilayotganini tasdiqlar ekan, aksariyat tadbirkorlarning joysiz va ishsiz qolayotganini og'riqli masala deb atadi.
Bu bozor prezidentimizning farmoniga asosan rekonstruksiya qilinyapti, dasturga kirgan, buzilayotgan pavilon o'tgan asrning 90-chi yillarida qurilgan va ancha eskirib qolgan. O'shan o'rniga 3 qavatli zamonaviy pavilon quriladi. Ayni paytda 200dan ortiq tadbirkorlar va bozorchilarning ishsiz va joysiz qolayotgani haqiqatan ham og'riqli masala bo'lib turibdi. Shuning uchun biz har kuni bu masalaning yechimini topishga va ularni boshqa bozorlardan joy bilan ta'minlashga harakat qilyapmiz,
dedi hokimlik mulozimi.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekistonda so'nggi 1 oy ichida virtual qabulxona murojaatiga bepisand qaragan degan vaj bilan 4 ta tuman hokimi va 30dan ziyod mansabdor lavozimidan olingan. Bu haqda O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining ismi sir qolishini istagan mulozimi Ozodlikka gapirdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Lavozimidan olinganlar orasida Sirdaryo viloyatining Guliston shahri, Farg'ona viloyatining Bag'dod tumani va Qo'qon shahri, Buxoroning Vobkent tumanlari hokimlari bor. Ayrim amaldorlar esa O'zbekiston ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 43-uchinchi moddasi, ya'ni jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlarini qabul qilish va ko'rib chiqishni qonunga xilof ravishda rad etish bo'yicha ish qo'zg'atilgan. Mazkur modda bo'yicha qonunbuzar amaldor eng kam ish haqining 3 baravarigacha miqdorda jarimaga tortilishi va lavozimidan bo'shatilishi mumkin. O'zbekistonda yil boshidan buyon barcha viloyat va tuman hokimliklarida xalq qabulxonalari tashkil etilgandi. Bundan maqsad xalq va davlat rahbarlari orasida doimiy muloqotni yo'lga qo'yish ekan aytilgandi. Lekin Vazirlar Mahkamasi mulozimining Ozodlikka aytishicha shikoyatlarning 70-80% bevosita mahalliy hokimlik va idoralarning vakolatiga kiradigan muammolar bo'lsa-da, ular hal etilmasdan qolmoqda. Muammo shu yerni tezda hal etilishi kerak. Lekin afsuski, hokimliklardan ko'ngli to'lmagan odamlar Vazirlar Mahkamasi qabulxonasiga chiqyapti. Hozir biz ularni hokimlikka jo'natganimizdan so'nggina hokimlar jiddiy qaramoqda bunga, deydi Vazirlar Mahkamasi mulozimi. Aholidan tushayotgan shikoyatlarning aksari ish haqi va unga tenglashtirilgan to'lovlarning kechikayotgani, gaz ta'minoti va gazdan asossiz qarzdorlik, konvertatsiya hamda sog'liqni saqlash masalalariga oiddir. O'zbekiston prezidenti qabulxonasi saytida keltirilishicha, so'nggi 6 oy ichida 750 mingdan ziyod shikoyat kelib tushgan, ularning 680 mingdan ziyodi, ya'ni 90% ko'rib chiqilgan deb saytda yozilgan. O'zbekiston viloyat va tuman hokimliklari qabulxonalari saytlarida ham aholidan tushgan shikoyatlarning qariyb 90%dan ortig'i ko'rib chiqilgan deb yozib qo'yilgan. Surxondaryo viloyati Sariosiyo tumani hokimligi virtual qabulxonasi rasmiysi Ozodlik bilan suhbatda:
"Bugun tushgan murojaatlarni hammasini olamiz, hokimga kiritib egalari yetkazamiz. Bizda jami 696 ta kelgan.
Bu qachondan buyon?
Yangi bu yilning hisobiga. Aha. 632 tasi ko'rib chiqilgan 62 ta jarayonda."
Deydi. Surxondaryolik fermer Chori Norboyevning aytishicha, hokimiyatlar xalq murojaatlarini ko'rib chiqayotgani bilan muammolar hal bo'layotgani yo'q. Shuncha murojaat keldi, shunchasini ko'rib chiqdi degan bilan ish bitmaydi-da. Qishlog'imizda gaz yo'q, oyliklar vaqtida berilmaydi, naqd pul yo'q. Bu masalalarni o'rganish uchun hokimiyatda qabulxona ochib o'tirishni keragi yo'q. Bu hokimiyatdagilarga ma'lum bo'lgan muammolar. Xalq bilan muloqot yo'lga qo'yilgani yaxshi, lekin bu muloqot so'ngida natija ham bo'lishi kerak. Ana shu natijani ko'rmayapmiz, deydi surxondaryolik fermer. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning qabulxonasi o'tgan yil sentyabr oyidan faoliyat yuritmoqda. Mamlakatda aholi pm.gov.uz manziliga hal etilmayotgan muammolar yuzasidan ariza va shikoyatlar bilan murojaat qilishlari mumkinligi qabulxona saytida yozib qo'yilgan. Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713.
Qashqadaryo viloyatining Koson tumanidan qo'ng'iroq qilgan Akromning Ozod mikrofonga aytishicha, mahalla kotibi o'ziga to'q oilalarga bolalar nafaqasi puli yozyapti, lekin kam ta'minlangan oilalardan pora talab qilyapti. Akrom bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Qashqadaryo Takafon tuman Muzagul mahallasiga yashayman. Yaqinda uylandim. Oilam mana bolalar puli uchun o'zim mahallasiga borsa, bu mahallaga borsa 1790 deb qaytarib yuborgan. Bu aytdim, borib bitta imtihondan gaplashib ko'rsak, unga bir oylik vacha pulni berish kerak, o'shanga ham to'liq bermay keyin deyapti. O'sha misol 3 oy 5 oy chiqdi, yana keyin bir oylik vacha pulni bersak, yana keyin shu 4 oy 5 oy yana nima qilib beradi degan gaplarni qilyapti va shularni bir yo'ritishni iloji yo'qmi, shu muammoga chiqyapman. Mana o'ylab ko'rsak, O'zbekistonga davlat ajratayapti pulni, ular xohlagan kishiga mana ota-onasi ishlasa, qanaqa to'kis bo'lsa ham ularga deyapti. Mana hech yo'g'i ishlamayotgan bizga o'xshaganlarga umuman vacha pul masalasi muammo bo'lyapti. Mana yuqoriga chiqasiz, o'lim nolni qo'ygan chiqqandan keyin sizga bu hech qanday natija bermaydi. Ular hokimiyatga oladi. Hokimiyat man eshitishim bo'yicha mahalla komitetiga aytarmish, sizni ustidan 1-3-4 ta qog'oz kelgan. Qog'ozni bu yuzga tandorga ishlating, agar ko'payib ketganingizda olib ketaman degan gapni qilib, ular bemalol gaplashib nima qilaverar ekanda. Odamlar qiynalyapti. Mana bitta oilani bilaman, otasini rahmatli bo'lgan bitta qizalog'i bor. Vacha pul masalasiga bu mahalladan bu mahallaga so'ladi, bu mahalladan bu mahallaga. Mana o'lim nomlariga chiqqandi bular. Hech qanday natija bermayapti. Buni nima qilsa bo'ladi shuni?
Koson tumani qaysi mahalla fuqarolar yig'ini?
Mirzagul mahallasi. Yangiobod. Yangiobodga mana jiyanim turadi. Mana shuni o'zi rahmat bo'ldi. Tiqchasi bor. Vacha pul olish masalasi bo'yicha juda muammo bo'lyapti-da.
Demak,
uni otasi yo'q.
Demak, bularda shu mahalla fuqarolar yig'inida shu kotiblar aytyaptiki, bir oyligini bersang chiqarib beraman. Shunday?
Bir oyligini ham so'ragan, keyin undan tashqari bular 3 ta 4 ta bo'lib bosib o'tkazar ekanda, sen o mahallaga, biz mahallaga emas. U hozir hokimiyat kotiblarni qo'liga olib qoldi va vacha pul masalasiga juda bular o'z boshimchalik qilib bularni bir sal surishtirib, nimaga soladigan iloji yo'q, imkoni yo'q ekanmi shuni? Shuni yoritishga endi mavzu bir qizil bo'lyaptida, davlat ajratgan pulni nima bular o'z boshimchalik qilib xohlagan ishini qiladi? Bularni bir tekshiradigan davlat idoralari yo'qmi?
Dedi Qashqadaryo viloyatining Koson tumanida yashaydigan Akrom.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo. Yevropa Ittifoqi elchisi O'zbekiston Ichki ishlar vaziri Azizovning iddaosiga javob qaytardi. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida men Mehribon. Yevropa Ittifoqining O'zbekistondagi delegatsiyasi rahbari Edvard Stiprais 4 may kuni o'tkazilgan matbuot anjumanida Toshkentning valyuta siyosatini tanqid qildi. Kunuz nashrining xabar berishicha, Stiprais O'zbekistondagi mavjud valyuta siyosati ko'p hollarda to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb etishga to'sqinlik qiladi. Bu hech kimga sir emas. Ayni damda bu O'zbekiston hukumati tomonidan hal etilayotgan muhim masalalardan biridir deb aytgan. Stiprisning aytishicha, O'zbekistonda valyuta tizimiga nisbatan bozor vositalarining joriy etilishi xorij sarmoyadorlari uchun kuchli ishora bo'lishi mumkin. Elchining so'zlariga ko'ra, investitsiyalar foyda ko'rishning imkoni yo'q bo'lgan yerga emas, balki biznes uchun qulay shart-sharoitlar yaratilgan muhit tomon oshiqadi. Sputnik nashrining xabar qilishicha, Yevropa Ittifoqi delegatsiyasining O'zbekistondagi elchisi Edvard Stiprais Ichki ishlar vaziri Abdusalom Azizovning bayonotiga nisbatan ham fikr bildirgan. Stiprais Yevropa terrorchilarini yashirish bilan shug'ullanmasligini qayd etgan. Eslatib o'tamiz, yaqinda bo'lib o'tgan brifingda O'zbekiston Ichki ishlar vaziri Abdusalom Azizov jurnalistlarning oxirgi paytda Yevropada yuz bergan teraktlar haqidagi savollarga javob berar ekan, mamlakatning tegishli organlari jamoatchilik uchun xavfli va qidiruvda bo'lgan shaxslar haqida yevropalik hamkasblariga barcha zarur ma'lumotni taqdim etishini ma'lum qildi. Lekin qandaydir sabablarga ko'ra, dedi u, bu shaxslar Yevropada qochoq maqomini olgan holatlar ham qayd etilgan. Stiprisning fikricha, muammoning ikki jihati bor. Birinchisi, bu shaxslarning Yevropa Ittifoqi mamlakatlarida bo'lishlarini tartibga soluvchi ichki hujjatlar bilan bog'liq. Albatta, biz ayrim hollarda ular qandaydir himoya ostida bo'lishlari haqida gapirishimiz mumkin. Ayrim holatlarda bevosita terakt ijrochisi deportatsiya qilinishi kerak bo'lgan, lekin turli subyektiv va obyektiv sabablarga ko'ra deportatsiya vaqtida amalga oshmagan bo'ladi, dedi Yevropa Ittifoqi delegatsiyasi rahbari aynan kimni nazarda tutayotganiga aniqlik kiritmayib. Shu bilan birga o'tovlarigacha terrorchilarni yashirish yuz bermayotganini ta'kidladi. Muammoning ikkinchi jihati haqida gapirar ekan, Stiprais o'zbek huquqni muhofaza qilish organlari mavqelarini suiiste'mol qilgan holatlar bo'lganini ham aytdi. Oxirgi yillarda o'zbek organlari tomonidan taqdim qilingan ma'lumotlar aksariyat hollarda ma'lum bir ishonchsizlik bilan ko'rib chiqilgan. Menimcha, ehtimol bu ma'lumotlarni baholashda qandaydir o'zgarishlar yuz beradi. Lekin biz o'zbek tomoni to'liq asoslangan ma'lumotlarni taqdim etadi deb o'ylamaymiz, degan elchi. Stiprais Yevropa Ittifoqining O'zbekistondagi delegatsiyasi rahbari sifatida 2016 yilning sentyabridan ish boshlagan. Yevropa Ittifoqining O'zbekistondagi vakolatxonasi 20 sentyabrda tarqatgan ma'lumotnomada aytilishicha, bundan avval Stiprais Latviya Tashqi ishlar vazirligi siyosiy direktori, davlat kotibi yordamchisi lavozimida ishlagan. Stiprais ijtimoiy tarmoqlarda elchi sifatidagi asosiy maqsadi O'zbekiston va Yevropa Ittifoqi aloqalarini mustahkamlash ekanini bildirgan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qunduz viloyatining Tojikiston bilan chegaradosh Qalayzol tumani bir necha soat otishmalardan so'ng jumadan shanbaga o'tar kechasi toliblar tomonidan ishg'ol etildi. Men olib ko'rgan bu haqda batafsil ma'lumot beraman. Qunduz viloyati mahalliy kengashi a'zosi Muhammad Yusuf Ayyubining aytishicha, jangari toliblar Qalayzol tumani markazini tasarruf etganlar. O'nlab kishi mahalliy aholi o'z turar binolarini tark etib boshqa hududlarga bosh olib ketishlikka majbur bo'lganlar. Ayyubi Qunduz viloyatining Xonobod va Aliobod tumanlari xavfsizligi vaziyati yomonligini ma'lum qildi.
Respublika mukammal qo'rqgan, qolvadi qolgan Qunduz Xonobod bu postlar ham holati vaziyati xarob, mardim ko'p, vaziyati parishon, fe'li mardimda avvora bo'lgan dashtaga chiqqan.
Toliblar tomoni bir bayonot nashr etib, Tojikiston bilan chegaradosh Qalayzol tumani toliblar ishg'oliga o'tgani borasida xabar bergan. Mazkur xabarnomada kamida 7 kishi davlat politsiyasi toliblar tarafidan ushlanib, davlatning katta miqdordagi qurol-aslahalari Taliban qo'liga o'tgani iddao qilingan. Davlat rasmiylari haligacha bu borada biron narsa demaganlar. So'nggi kunlar ichida Afg'onistonning shimol viloyatlari xavfsizligi battarlashib borayotgani borasida xabar qilinmoqda. Ayrim kuzatuvchilar, jangari toliblar va boshqa terrorchi guruhlarni mamlakat shimol viloyatlari xavfsizligini izidan chiqarish uchun yozgi hujumlarini boshlaganliklarini aytadilar. Afg'onistonlik o'zbek tahlilchi Asadulloh Nadim ayrim terrorchi guruhlarni shimol viloyatlari orqali Markaziy Osiyo mamlakatlariga nufuz qilish niyati borligini tilga oldi. Bundan taxminan bir hafta oldin shimol viloyatlaridan Badaxshonga qarashli Zibok tumani jangarilar ishg'oliga o'tgan edi. Juma kuni shimoliy Foryob viloyatining Bilchiroq tumaniga tegishli strategik qishloqlar, jumladan Qo'rchi mintaqasi jangarilar nazoratiga o'tdi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Dastur davomida Ozod nazar, benzin yetishmasa tez yordam mashinalariga gaz uskunasi qo'yish kerak. Namanganlik shifokor Ozod nazari.
Ayniqsa shoshilinch yordam bilan tez yordamni harakatini tezroq qilish kerak. Birinchi o'rinda qo'yish kerak, chunki insonning hayoti shu vaqt, ozgina vaqt ichida hal bo'ladi-da.
Chodir xayol. Shoh Mahmudovlar haykali majmuasi bitta bolasini yo'qotib, markazga qaytdi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rus muxolifatchisi Aleksey Navalniyning ko'zini ko'r qilib qo'yayotgan radikal guruh ustidan jinoyat ishi ochildi. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida Mehribon. Kreml parasi radikal guruh rahbarining aytishicha, politsiya uni va hamfikrlarini bir ko'zi ko'rmay qolgan Rossiya muxolifati yetakchisi Aleksey Navalniyga hujum qilgani uchun so'roq qilishni rejalashtirmoqda. O'zini serb deb atayotgan guruh yetakchisi Igor Beketovning 5-may kuni Ozodlik radiosiga bildirishicha, 1-2 kun oldin Moskva politsiyasi u bilan 27 aprel kuni Navalniyning yuziga ko'k dori sepilgani yuzasidan bog'langan. Ular bizni so'roqqa chaqirishini ma'lum qildi, dedi aktyor Beketov Rossiyaning ommabop VKontakte ijtimoiy tarmog'i saytidagi suhbatida. U ijtimoiy tarmoqda o'zini Gosha Tarasovich deb ataydi. Navalniyga hujum uning kelasi yilgi prezident saylovida nomzodini qo'ymoqchi ekanini e'lon qilgani ortidan ro'y berdi. Saylovda prezident Vladimir Putin yana 6 yilga saylanish kutilmoqda. Rus muxolifati faollari so'nggi yillarda Zelenka deb ataladigan zararsizlantiruvchi dori va boshqa moddalar bilan shunga o'xshash hujumlarga qayta-qayta duch keldi, ammo hujum qiluvchilar deyarli hech qanday jazoga tortilmadi. Ammo Navalniyga qilingan hujum Rossiyada ko'pchilikning e'tiboriga tushdi hamda uning o'zi ushbu hujum vaqtida yetkazilgan shikast sababli bir ko'zi butunlay ko'rmay qolishi mumkinligini aytgandan so'ng Kremlga sodiq amaldorlar ham hujumni qoralab chiqdi. Bosim kuchayib boravergach, Moskva shahar prokuraturasi 4-may kuni kechqurun tanaga shikast yetkazgan jinoyat bo'yicha tergov ishlari hujum ro'y bergandan so'ng oradan 2 kun o'tib, 29 aprel kuni boshlanganini ma'lum qildi. Ishni shahar politsiyasi tergovchilari tergov qilmoqda, dedi Moskva shahar prokuraturasi voisi. 27 aprel kuni Navalniyga uyushtirilgan hujum vaqtida tasvirga olayotgan serb a'zosi Aleksey Kulakov videoga tushib qolgan. O'sha videoda shaxsi aniqlanmagan bir kishi prezidentlikka umidvor Navalniyning oldiga yugurib borib, yuziga zelyonka sepib yubordi. Yana aks etgan. Politsiya serb a'zolari bilan hujum xususida bog'langanini birinchi bo'lib xabar qilgan Rossiyaning RBK gazetasi Kulakovning 4-may kuni politsiya muayyan kishilarni, jumladan uning o'zini ham tergov qilayotgan haqidagi so'zlardan iqtibos keltiradi. Kulakov voqea sodir bo'lgan joyda bo'lganini tan oldi, ammo u ham Beketov ham bu noxush hodisada serbning qo'li borligini rad etdi. Navalniy va tarafdorlari serbning boshqa a'zosi Aleksandr Petrunkani uning yuziga yuqlik sepganlikda ayblamoqda. Lekin Beketovning aytishicha, hujum sodir etilgan paytda Petrunka boshqa joyda bo'lgan. Kremlga xayrixoh RNTV tarmog'i hujumga oid videoni namoyish etayotganda kameraga qarab chopib kelayotgan hujum qiluvchining yuzini xiralashtirib ko'rsatgan. Navalniyning himoyachisi Ivan Jdanov o'tkazilayotgan tergov xususida hali navuzi va namijozi xabardor qilinganini aytdi. Navalniy Putin ma'muriyati va Rossiya xavfsizlik xizmatlarini hujumga sheriklikda ayblaydi va hokimiyat idoralari hujum qilgan kishini javobgarlikka tortishni talab qildi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begum kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Assalomu
Assalomu alaykum, ozodlik to'lqinlarida ozod nazar eshitirishi. Ozod nazarning bugungi mehmoni namanganlik shifokor Bahodir Salimov. Bahodir aka, assalomu alaykum.
Alaykum assalom.
Bahodir aka, mana o'tib borayotgan haftada O'zbekistonda bir qancha muhim voqealar ro'y berdi. Shu voqealardan biri sizning bevosita kasbingizga tegishli, ya'ni shu tez yordam masalasi. Mana eshitgan bo'lsangiz kerak, Zangiotada 2 yashar bola tez yordam kechikkani bois olamdan o'tdi. Umuman tez yordam muammosini O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ham buni tan olgan va maxsus bir qaror chiqarib, tez yordamning tizimini isloh qilishga oid farmonda tez yordam brigadalariga dori-darmon uchun beriladigan mablag'ni 2 barobarga oshirish hamda 1200 yangi mashina berish haqida aytgan edi. Endi bugungi holat, mana siz o'zingiz kuzatib turgan bugungi tez yordam qanchalik shu o'zbekistonliklarning ehtiyojini qondira oladi va ularning shu birinchi chaqiriqlariga tez javob bera oladi?
Mani fikrimcha, birinchi bizning eng og'riqli tibbiyotimizni joylaridan biri ham mana shu tez yordam, shoshilinch yordam qismlari. Strukturalar yaxshi tashkil etilgan. Mana ta'minot ham mana bitta kichkinagina damaslar bularda, hozir mana ambulansi yaxshi, haligi xalqaro tez yordam mashinalari bo'ldi. Bunda shu birinchi shu albatta dispetcherlarni kechikkanligi, o'sha brigadani aytaylik mumkin yo'llarda to'sib, mana mashinalar juda ko'payib ketdi, probkalar bo'lyapti, hatto tumanlarda probka bo'lardi. Ilgari markazlarda bo'lardi, katta poytaxtlarda, hozir viloyat mintaqalarida ham probkalar bo'lyapti, mashinalar probka. Tez yetib bormagandir. Mana nazarimda shu tez yordamni yaxshilash uchun nafaqat uni moddiy texnika bazasini yaratish, uni mana aytaylik dori darmonlar bilan jihozlash, o'sha tibbiyot xodimlarini o'zini ham malakasini, mahoratini oshirish, mas'uliyatini oshirish muhim ahamiyatga ega. Qolaversa jamiyatni boshqa a'zolari ham biror joyda bir favqulodda hodisa bo'lgan bo'lsa, albatta shuni zudlik bilan o'sha insonni hayotini saqlab qolish uchun harakat qilish kerak va birinchi yordamni, tibbiy yordamni ko'rsata bilish kerak. Masalan, yurak qal xuruji bo'lganda yoki ishdan ketganda yoki boshqa bir tutqanoq holatlari yuzaga kelganda, mana boshqa bolalarda mana sudrigalar bo'ladi, bular holatlarda tez yordam bera olishimiz kerak. Men o'ylayman, bitta yaxshi narsa bo'ldi, mana hozir aytishimiz kerak, jamiyatimiz mana yangi prezident saylangandan beri ozgina bo'lsa ham bir ikkita odimlab qadamlar oldinga qarab ketyapti. Menimcha katta jamiyat sekin-sekin harakat qilsa kerak, bir yo'la harakat qila olmaydi. O'sha bemorlarni talablarini boshqalarini bajarish uchun biz tibbiyot xodimlariga yangi bo'lgan narsa bu tibbiyot shoshilinch markaz bilan tez yordam mashinalari jihozlarini, dori darmonlarini markazdan, viloyatdan ta'minlash prinsiplariga o'tdi va men hozir surishtirsam 5-6 martaga o'sha dorilarni xarid narxini, ya'ni finansirlashini oshirishdi. Bu yerda положительный, haligi nima deydim, musbat narsa, bu yaxshi, pozitiv holat. Chunki demak, Sog'liqni saqlash vazirligi ham boshqasi ham shu sohani yaxshilashga bel bog'lashyapti. Lekin albatta ana shu yo'llar juda chatoq. Nihoyatda yo'llarimiz yaxshi emas. Ayniqsa tumanlarda. Shuning uchun men shu masalada bir aytmoqchi edim, mana radio eshituvchilar bo'lsa, ularanda ham shunaqa ularda bo'lsa kerak. Talablar shu yo'llarni tezroq bir hammamiz birgalashib bir yaxshilab transportlar vositalarini harakatini bir muvofiqlashtirmasa uncha bo'lmasa kerak. Mana bolalar masalasida juda haligi biz uchun eng aktual, eng muhimi shu bolalarni hayotini saqlab qolish va bolalar o'limini albatta kamaytirish. Men mana ko'p yillik mana ishlaganim uchun bilaman, ittifoq davriga nisbatan ancha kamaydi. Haligi pozitiv, yaxshi holatlar juda ko'p. Lekin bu yetarli emas. Boshqa mamlakatlarning ko'rsatkichlariga nisbatan bizga sal kamroq. Lekin har holda o'rta hollarda biz, o'rta joylarda.
Bahodir aka, mana hozir yo'llarda aytdingiz, mana bizdan shunday xabar tarqagandi. aytaylik tez yordam shu yo'l yomon bo'lgani uchun ham kechikib borganda. Bu bitta muammo. Keyin ta'minot masalasini aytdingiz. Masalan, shu Namanganda uzoq qishloqlardagi uzoq qishloqlarga qanday masalan tez yordam ta'minoti yo'lga qo'yilgan? Chunki biz eshitishimizcha ko'p shu mashinalarda benzin bo'lmaydi va ularga telefon qilishganda aytishadi-ki, "Ha, benzinni pulini bering, boramiz" deb aytishadi-ki. Hozir shu holatlarda bir o'zgarish bo'lyaptimi?
Hozir shu negativ holatlar bor. Mana ta'minot nihoyatda shu ittifoq davriga nisbatan ham kam. Hamisa garishcha smazishni materiallar deydi, benzin, polyarka shular bilan juda yetarli emas. Tez yordam mashinalarini ham shu gazga aylantirishsa yaxshi bo'lardi. Bu masalada endi menimcha shu bu katta mamlakat ta'minotni ham bir unaqasi qiyin, lekin bu masalada albatta ayniqsa shoshilinch yordam bilan tez yordamni harakatini tezroq qilish kerak. O'shanda menimcha birinchi o'rinda qo'yish kerak, chunki insonning hayoti shu vaqt ozgina vaqt ichida hal bo'ladi-da. Yo aqli bo'ladi, yo bog'li bo'ladi. O'sha uchun biz ham harakat qilishimiz kerak. Keyin yana bitta bizda narsa, menimcha esam ayrim bunaqa holatlarda qo'shilish kerak shu narsalarga. Endi xudoga shukr bizning mana yurtimizni hali nima deydi, favqulodda hodisa yoki tabiiy o'pirilishlar bo'lmayapti mana tabiatni unaqalar. Lekin biz ham baribir tayyor turishimiz kerak. Bitta yarimta shunaqa bir massaviyligi ommaviy yuzaga keladigan qiyinchiliklarda. O'shanlarda albatta tibbiyot muassasalari qiynalib qolishadi. Bunga keyin jamoat a'zolari ham albatta faol bo'lishlari kerak. Tez yordam mashinasini ko'rganda yo'l berish kerak. Ayrim shu haligi qo'pol aytish mumkin haydovchilarimiz shunga e'tibor berishmaydi. Yangi xodimlari lekin doimo bu masalada yaxshi. Ularni ham yaxshi ko'raman. Ayniqsa tez yordam biz haligini yoqib qo'ysak, bizga yordam berishadi. Yaxshi yangi xodimlar.
Yaxshi. Bodir aka, mana ikkinchi masalaga o'tamiz. Demak, O'zbekistondagi o'sha eng katta aeroportga Karimov nomi berilgan va dunyodagi 10 ta yomon aeroportdan biri sifatida tan olingan bu Yevropadagi o'sha tashkilotlar tomonidan. Ya'ni o'sha xizmat ko'rsatish, aeroportda kelib ketuvchilarga, yo'lovchilarga xizmat ko'rsatish sifati juda ham yomon ekanligi haqida aytilgan bu bayonotda. Sizning fikringizcha nima qilish kerak va qanday holatda shu O'zbekistondagi aeroport ham aytaylik o'sha dunyodagi eng yomon 10 talikdan emas, eng yaxshi 10 talikdan o'rin olishi mumkin?
Endi birinchidan mana shu birinchi prezident mamlakatimizni birinchi prezident nomini qo'yishi to'g'ri deb bilaman. Nima bo'lganda ham u tarix o'qishiga baho beradi, uni faoliyatiga, boshqasiga Karimovni. Lekin aeroportni so'nggi nafaqat o'sha shaharlarda, butun qishloqlarda, mana bizni tumanlarda ham dong'i ketgan. Ayniqsa shu bechora muhojir yigitlar kelishsa, eng haligi 4 soat, 5 soat shu zallarda o'tirishib, boshqalashib, eng asosiy illat tamagirlik. Nima qilib bo'lsa ham shu muhojirlardan bir qog'ozidan, pasportidan bir ishkal topib, ichkariga olib kirib ketib, keyin oraga odam qo'yib, mana shunaqa tamagarlikda korrupsiyaning eng unaqasi. Men o'ylaymanki, endi bu O'zbekistonni bir oynasida bu, katta oynasi. Shuning uchun bu joyda mana hozir endi eshitdim, yigitlar kelishyapti, mana Rossiyadan, boshqa Koreyalardan unaqa haligi sinchiklar, politsiya, jonjahti bilan bir biror narsa topib olishga yo qiynashga shular sal kamayibdi. Hozir ancha yengil deydi. Qiyna odamlarni ezish yo'q hozir. Har holda tez tez mana chiqib o'sha kutib olgan yo'lovchilar, shu kelgan muhojirlarni kutib oluvchilar bilan tezda bir bilan uchrashib o'z uylariga ketishyapti. Lekin ana shu Karimov davrida juda mana shu narsa juda qattiq odamlarga odamlarni ezardi, juda odamlar shundan norozi bo'lardi, ayniqsa muhojirlar. Ozgina Rossiyadan ona bolasiga olib keladigan qandni ham tortib olgan holatlarni eshitganmizda. Qand olib keladi, endi bolasiga 2-3 yil o'sha muhojirlikda yurib, endi shuni ham tortib oladida, shunaqa bir yaramas o'shada xodimlar bo'lganda. Shuning uchun bu haligi tamagirlik momenti Endi uni dizaynni boshqalarini mana endi injenerlar boshqalar mana qilishib yaxshi bir namunali bo'lar. O'sha xalqaro hamjamiyatni bergan bahosi to'g'ri o'sha. Unaqasiga. Mana xalqni bahosi bilan baho barobarda. Odamlarning aytgani bilan barobar.
Albatta endi odamlar umid qilishadi endi chunki
odamlar hozir xeli oson bo'lib qoldi deyapsa-da mana shu bir ikkinchi oydan beri xeli oson bo'lib qoldi sal tartibga kelyapti ular ham o'zini professional burchini shu cho'ntagini mo'ljallab bajarishdi asosiy o'shadagi aeroportdagi xodimlar ro'yxatga oladigan boshqa boshqalar mana u terrorizmga qarshi kurash bahonasida mana shu ilishardida
Bodir aka va mana uchinchi savolga keldik. Demak, O'zbekistonda kartoshka buni ikkinchi nolam deyishardi. Endi ruslardan bizga o'tgan, второй хлеб deb. Narxi hech shu paytgacha kuzatilmagan bir narxga ko'tarildi-da. Demak, hozir shu qora bozordagi narxi 1 dollarga tenglashdi. 8 mingga chiqdi
ba'zi joylarda. 8 ming, 9 mingga chiqdi.
Ba'zi joylarda shunday chiqdi, hozir yana tushyapti. Endi hokimiyat buni aytaylik, shu Qozog'istondan yoki Rossiyadan olib kelingan hatto boshqa chet mamlakatlardan olib kelingan kartoshka bilan ta'minlash harakat qilyapti, lekin baribir uddasidan chiqa olmayapti.
Yetarli emas.
Yetarli emas. Endi shu muammoni mana siz ham qishloqda yashaysiz, qanday hal qilsa bo'ladi? Masalan, kartoshka uchun endi haligi ur yiqit to'polon navbat bo'lganini hech qachon O'zbekistonda hech kim kuzatmagan bu narsani.
Endi kartoshka bir ikkinchi nom bo'lib qoldi hozir bizni joylarda. Shu ovqatga ovqat qilsak albatta kechqurun albatta kartoshkani shu qo'yamiz. Sho'rva qilamizmi yo haligi boshqichira qilamizmi yo shu boshqa ovqatni hammasiga ishlatilyaptida garnirlarga boshqasiga. Endi buni man bunchalik bu mana shu haligi hukumatni prosyoti o'sha bu narxni unaqa qiladigan bo'limni hali prognostik futurologik deydi hatto harakatini yo'qligidan dalolatda ular sezish kerakda qaysi oyda qaysi tovar yo ko'payadi yo boshqa bo'ladi shuni keyin mana bojxonada kirib chiqishini shuni ta'minlashlari kerak endi mana vodiy mana biz vodiyda yashaymiz asosan bizga ko'proq mana shu qirg'izistondan kelardi kartoshkalar endi hozir taqataq yopilgan ularda arzon ekan endi kartoshka Qirg'izistonda.
Mana yo'llar yo'q. Meni bilganim ham Bahodir aka mana shu ana bu Toshkent viloyatini o'sha O'ratepa, G'onchi, Tojikiston tumanlari ta'minlardi-da ilgari kartoshka bilan.
Ha, shu O'ratepa o'shalar. Endi bu yerda ham mana shu sal sovuqroq Qirg'izistonlar kartoshka yaxshi bo'lardi, keyin urug'i ham ko'p edi ularda. Ashular olib kelishib o'raqilishardi. Endi Qozog'iston bilan mana ochildi. Mashinalar boshqalar boraveradi erkin endi. Endi mana Qirg'izistonni shu bahsli hudud qilib ular ham bir ulaqa ekan bir kelishga kelishovchilikka kelmaydi. Bu yerda mana qarindosh urug'lar bir biri mana shu hamma biriga birikib ketgan xalq endi bordi keldi qilib tursa aslida bizga biz investitsiya biz markaz xudaligi markazimizda To'ronni markazimizda O'zbekiston. Hammasi bizga pul olib keladi. Investitsiya bizga kelaveradi chunki madaniyat deysizmi yoki aytaylik bir artistlar deysizmi ustalar deysizmi hammasini biz qilib berganmiz ilgari ittifoq davrida o'zbekistonni ustalari qilib bergan doktorlikka ham bizga kelishardi endi mana taqataq yopilib investitsiyalar ham ozgina bo'lsa ham yo'qda man kartoshkani shu faqat haligi agro sanoat xodimlarini shu umumiy miqdori bilan xalqni ehtiyojini talab ehtiyoj borku taklif va ehtiyoj shuni bir biriga nomutanosib bo'lganligidan bozor munosabatiga to'la to'kis o'tmaganligimiz deb bilaman to'la to'kis haliyam haligi administrativ rычаг to'la to'kis nazorat qiladi narx navolarini shuning uchun endi asta sekin mana hozir harakat bo'lyapti agar konvertatsiyaga bo'lib qolsa ozgina qiyinchilik bo'ladi lekin keyinchalik bu narsalar manimcha o'z o'zidan unda bo'lib ketadi endi qanday albatta achinarli endi kartoshka mana 8000 1 dollar bo'lsa, u qana qilib o'rtaqol oila mana aytaylik 700-800 so'm oylik oladigan kishilar qana qilib buni boshqa narsalarga tiza olasiz. Ancha qiyin. Lekin hali biz nomid bo'lmaymiz. Bir shunaqa narsalar bo'lib turadi, lekin hozir go'sht ham ozgina qimmatlasha boshladi-da. Demak, konvertatsiya bo'lish uchun albatta narxi navolar bir ko'tarilib pasayib, mana shunaqa bo'lish kerak endi. Mana 90-yil, 91-yil yillarida boshimizdan o'tkazdik-ku. Biz bitta O'zbekiston qolib ketdik-ku konvertatsiya qilmagan. O'zini pulini. Mana fikrim shu, endi ko'p narsa katta-katta iqtisodiy vaqalarni amalga oshirishga ko'proq bog'liq bo'lib qolyapti-da. Eshitishimizda milliarderlarimiz ham harakat qilishyapti O'zbekiston bozorida. Alisher Usmonov bilan Iskandar Mahmudovlar. Ajabmas endi xalq umid qiladi. Oldinga qarab biz ham ketsak kerak endi.
Yaxshi, rahmat. Demak, Ozod Nazarning bugungi mehmoni namanganlik shifokor Bahodir Salimov bo'ldi. Bahodir aka, rahmat sizga fikrlaringiz uchun.
Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, yaxshi qolinglar.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman. Xalqlar do'stligi haykalining yo'qolgan qismini rassomning o'g'li qaytadan bepul tiklab bermoqchi. Toshkentdagi Istiqlol maydonidan poytaxt chekkasiga ko'chirilgan Shoh Ahmad Shomahmudovlar oilasi yodgorligi oradan 9 yil o'tib yana shahar markaziga qaytarildi. Mazkur yodgorlik 2008-yilning 12-aprel tunida olib tashlangan paytda haykal majmuiga oid bitta bronza bolaning yo'qolgani bugunga kelib ma'lum bo'ldi. O'zbekiston Madaniyat vazirligi mulozimi Shermat Sherimbetovning ozodlikka aytishicha 17 figurali haykal tarozi kompozitsiyasi 16 figurali bo'lib qolgan.
2008-yilda Durrva Narodov nomi o'zgargan. Shahar hokimining nasiga ko'ra, qarorna ko'ra, bunda xalq do'stligi nomi bunyodkor nomini o'zgartirilgan. Posh bunyodkor bo'lgan, to'g'rimi? U postanovali, u qaror, shahar hokimining qarori 2008-yil 1-avgustda chiqqan. Lekin haykal Durrva Narodov 2008-yil 12-aprel kuni G5da ko'chirilgan u. Endi shu vaqtda nechta siyosat bo'lgan bilmayman qudan, lekin ko'chirilgan shu vaqtda. U Toshkent shahrining girish qismidan ko'chirilgan. Lekin aka bir narsani tushuning. Bizda madaniy meros bosh boshqarmasi hozirgi kunda haykallar nerede duradi, madaniy meros obyekti nerede turishidan qat'i nazar biz faqat muhofaza etamiz bu narsani. Lekin ko'chirish yoki boshqa yerga qo'yish, o'rnatish bo'yicha Toshkent shahar hokimligi shug'ullanadi bu bilan.
O'sha ko'chirish davrida 17 figurali
2008-yilda aga qarang. 2008-yilda 12-aprelda shu vaqtda G5da ko'chirilgan vaqtida bir dana balacha singan. Lekin u balacha neraga ketgan, nera qo'yganlar, undan xabarimiz yo'q bizdan. Hech qanaqa xabarimiz yo'q bu bo'yicha. Ma'lumotimiz yo'q. Bir dana bola singan shu vaqtda. Hozir ko'chirish masalan bizlarga portaldan xat kelgandan ko'p marta. Masalan, ko'chiringlar joyiga qo'yinglar deganda, shu vaqtda ko'chiringlar joyiga qo'yinglar degan ko'p marta murojaat kelgan, lekin bizda bir narsaki, biz shunday javob beryapmizki, xalqqa. Bu shu palon vaqt ko'chirilgan vaqt bir balacha singan. Hozir ham biz bilmaymiz avariyaning sasiyanasini uni. Agar yana ko'chiradigan bo'lsak, yana 1.5 sinib qoluv mumkin degan apasini sina aldan olish maqsadida ko'chirmas joyinda turgani maqsadga muvofiq deb beryapmizda ko'p xatimizda. Endi navdiz, masalan, hozir xalqni eshitish kerak, xalq bilan bo'lish kerak deganda yil shunday bo'lgani uchun endi ko'p murojaat kelib tushganligi sababli shu qaytarishga majburmiz. Biz undan bizani aloqamiz yo'q, hokimiyat tomonidan qaytarildi.
Yo'q, qaytarildi, Bobo parkini oldingi park kirib, lekin nazorat bormi shu yerda, kimdir yonida turibdimi o'sha yerda, yana sinmasin. Bronza degani xurubki narsada baribir ham.
Yo'q, ina bunday narsa, og'a. Bu nazorati bizani Toshkent shahar, Toshkent viloyati va Sirdaryo viloyatlari bo'yicha mintaqaviy inspeksiyamiz bor, mintaqalararo inspeksiyamiz bor. Toshkent shahrinikida. Ina shu inspeksiya Toshkent shahar hokimiyati ko'chirgan taqdirda inspeksiya nazorati ostida ko'chiriladi haykal.
Deydi mulozim. Seshanba peshinga yaqin suhbat paytida mulozim haykalning hali ko'chirilmaganligini aytgan edi, ammo toshkentlik blogger Akmal Rizayev haykalning allaqachon ippodrom bozor yonidan Toshkentga olib kelinganligini aytib, fotolarni ham yubordi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, haykal kompozitsiyasi yana madaniy meros inspektorlari ishtirokisiz ko'chirilgan. Madaniy meros boshqarmasining Toshkentdagi haykallarga mas'ul mulozimi haykal ko'chirilganligini Ozodlik muxbiridan eshitganda hayron bo'ldi.
Xabarim yo'q aka, lekin men ham eshitdim kecha Shermat bilan gaplashganda shu harakat bo'yapti, deyotdi. Bizga lekin hali ma'lumot yetib kelmadi.
Buni sizlarga yomon bo'ladi bu narsa, chunki haykalning divizionasini menga aytdiki, shu nazorat qilib turibdi dedi. Chunki oldin ko'chirilgan paytda bitta bola yo'qolgan. Hozir menga rasmlar kelyapti, uzoq parkda dumalab yotdi hammasi. Park kiribdi, oldingi park kirib, Bobur parki.
Demak, buni Bobur parkiga qo'yishibdimi?
Bobur parkiga olib kelingan o'zida, olib kelibdi, mayda-maydalarga bo'libdi.
Bizga xabar qilishlik kerak edi, lekin hech kim xabar qilmadi. Men boshqa bilan hozir bog'lanib gaplashib ko'raychi.
Sherimbetov Shermat akami? Bosh me'morlar?
Shermat.
Shermat aka aytdiki, bizani o'sha shaharimizni inspektorlar qarab turadi dedi. Chunki 2008-yilda kechqurun qaramaganliklari uchun bitta haykal sinib yo'q bo'lganda. Hozir ham ya'ni qo'lchilar olib kelyapti, o'zlaricha.
Bu madaniy meros obyekti bizga xabar berishligi kerak edi aslida. Shunaqa ish bo'lyapti deb, lekin hech kim xabar bermadi. Masalan, xabar bermasa biz ham bexabar qolamiz-ku.
Lekin men xabar berdim sizlarga mana jurnalist sifatida.
Rahmat aka, rahmat.
Xo'p, yana bizning ishtirokimiz siz ko'chirishdi. Qonunga ko'ra, madaniy meros boshqarmasi ro'yxatida turgan asar madaniy meros boshqarmasi inspektori ishtirokida ko'chirilishi lozim edi. Afsus, qonunga rioya qilishmayapti deydi mulozim. O'zbekistonlik bloger Akmal Rizayevning xabar berishicha, 1-may kuni Shomahmudovlar oilasi yodgorligi prezident Mirziyoyev tashabbusi bilan shu yil yanvarda Do'stlik bog'i deb atalgan sobiq Bobur nomidagi parkka olib kelingan. Haykal to'lashi kompozitsiyasi yuk mashinasida ishchilar tomonidan olib kelindi. Badiiy asar transport qilinganida rioya qilinishi kerak bo'lgan normalarga sira amal qilinmadi. Kompozitsiya tarkibidagi o'g'il bola haykali, bronza atirgullar va bolg'a bilan sandon ham g'oyib bo'lgan deydi blogger. Bu voqea ortidan Ozodlik haykal muallifi 1995-yil olamdan o'tgan RSFSR xalq rassomi Dmitriy Borisovich Ryabichev oilasi bilan bog'landi. Haykaltaroshning o'g'li, Rossiyadagi haykaltaroshlik ijodiy boshqarmasi rahbari, haykaltarosh Aleksandr Ryabichev Ozodlik bilan suhbatda o'z otasi yaratgan haykaltaroshlik kompozitsiyasining yo'qolgan elementlarini ezgu niyatda qalam haqi olmasdan qayta tiklab berishga va'da berdi. Ozodlik muxbiri rassom oilasining bu taklifini O'zbekiston Madaniyat vazirligi matbuot xizmatiga yetkazdi. Taklifni diqqat bilan tinglagan mulozimlar bu gapni zudlik bilan vazirga yetkazishni va'da qilishdi. Dmitriy Borisovich Ryabichev O'zbekistonda 10 yaqin haykal va monumentlar yaratgan rassom sifatida eslanadi. Toshkent markazidagi, ya'ni ilgarigi Inqilob xiyobonidagi Karl Marks haykali, temir yo'l vokzali ro'parasidagi 14 komissar monumenti, Abdulla Qodir ko'chasidagi 1966-yilgi Toshkent zilzilasiga bag'ishlangan matonat monumenti va Oybek uy muzeyi hovlisidagi Oybek haykali. O'zbekiston Madaniyat vazirligining madaniy meros boshqarmasi me'mori Shermat Sherimbetovning ozodlikka aytishicha, rassomning 14 komissar monumenti va Marks haykali mavjud qoidalarga zid tarzda tag tubi bilan yo'q qilingan. Maqola bitish asnosida Toshkentda 10 yaqin haykal o'rnatgan haykaltarosh oilasidan Ozodlik muxbiriga maktub keldi. Maktubda 9 yillik sargardonlikdan so'ng Shomahmudovlar haykalining markazga qaytarilishi olqishlanadi. Otam ijodiga mansub haykaltaroshlik kompozitsiyasining Toshkent markaziga qaytayotganidan mamnunman. Rahmatli otam Toshkentni juda sevar edi. Shomahmudovlar oilasi jasoratdan hayratlanar va bu jasoratni bronzada aks ettirganidan xushnud edi. Kompozitsiyaning barcha qahramonlari aslidan qarab yasalgan. Rahmatli otam ularni ko'pi bilan yaqindan tanish edi. 2008-yilda bu haykalning badarg'a qilinishidan xafa bo'lgan edik. Bugun esa xursandmiz. Tarixiy adolat qayta tiklandi degan o'ydamiz. Bu adolat nafaqat otam yaratgan haykal, balki urush sag'irlarini bag'riga olgan Shomahmudovlar oilasining shonli xotirasi uchun ham muhim deb o'ylaymiz. Haykaltarosh oilasi mansublari Aleksandr, Aleksandra, Sofiya va Daniela haykalning yo'qolgan qismlarini qaytadan bepul yasab berib, O'zbekiston davlatiga hadya qilishga qaror berdik. Bu bizning oilaning haykal qaytishi bilan bog'liq adolatli jarayonga qo'shgan kamtarin hissamiz bo'ladi. Shu tariqa Ryabichevlar oilasining Toshkent bilan do'stlik an'anasi davom etadi. Kamoli ehtirom bilan Aleksandr, Aleksandra, Sofiya va Daniela Ryabichevlar. Toshkentdagi Xalqlar do'stligi maydoniga 1982-yilda haykal qo'yilishi paytida haykaltaroshlik bo'yicha tanlov e'lon qilingan edi. Mana shu tanlov jarayonlaridan xabardor bo'lgan taniqli haykaltarosh shu kunlarda Amerika Qo'shma Shtatlarida yashayotgan Omon Aziz bilan bog'landik. Omon Azizni aytishicha, o'sha paytda o'zbek haykaltaroshi Abdumen Boymatov ham mana shu maydonga Shomahmudovlarga haykal qo'yish bo'yicha tashabbus bilan chiqqan, mana tanlovda ishtirok etgan, ammo Ryabichevni varianti o'tgan deb o'z fikrlarini bildirdi Omon Azizov.
Hakikaten nimasi yaxshi darligi. Men akani umuman shu o'sha loyihasini o'zini ko'rganman hozir. Lekin menga o'sha Abdumon akada bir qanaqadir uyg'unlik bor edi, shu hayoti edi. Bu yerda bir qanaqadir Ryabichevdan albatta betakror haykaltarosh, ammo Ryabichevda haligi milliy bir nima yo'q edi-da, u qanaqadir haligi erkak ham o'sha erkakda o'sha tikka turgani ham man nima uchun turganini man bilmayman. Undan ko'ra uni o'sha ayol, o'sha postamentda ayol turganda erkak pastda bolalar bilan bolalarga nimadir adab o'rgatibmi, shu o'git nima qandaydir mashg'ul bo'lib bir ikkita bola bilan nima qilib tursa yaxshiroq bo'lardi. Hozir o'sha erkak xuddi bir begonaday turdi o'sha kompozitsiyada. O'sha Shoh Mahmudov o'shada bekor turganday, umuman qandaydir o'gaydi-da, xuddi o'sha qo'shilmayapti. Tikka turib, shu kimdir xotiniga nimadir deyapti, bu boshqa o'sha nima bo'lyapti. Undan ko'ra o'sha xotinni tepada endi ayol, ona, balanta, haligi bolalar bilan nima bo'lsa, yana pastdagi bolalarga, yana pastdagi bolalarga bu tomondan o'sha o'zini o'zi turgan tomondan boshqa pastda bolalar bilan bir ikkita bolaga nimadir o'rgatayotgan, gapirayotgan bo'lganda chiroyliroq bo'lardi. Uni mana shu tikka turgani judayam menga yoqmayotgan edi. Qandaydir ham o'gay edi, yo'q qo'shilmagan edi shu o'sha kompozitsiyaga.
Omon aziz fikrlari Chodir Xayol dasturini tinglaringiz.